видливо на протестите е дека многу нови луѓе се појавуваат на протестите, факт кој до сега не бил, значи, забележан во протестите во Скопје. И протестите во Скопје и во Македонија секогаш, кога имало протести, имало спинови дека само едни исти луѓе се и дека само истите фаци се вртат, што за прв пат не е така. Ја гледам многу луѓе што никогаш немале врска со политика, кои се пред се граѓани и кои се урбани луѓе на градот, градски деца, што ме радува. Значи, тие ја носа таа потребна енергија на урбаност на протестите и сум сигурен дека полека, но сигурно свеста кај граѓаните се крева. Кога велам свеста кај граѓаните се крева, мислам на свеста околу сваќањето на политиката. Значи, луѓето више, младите пред се во Скопје, не се палат на етничката политика или на етничкиот концепт, туку повише гледам дека ги занима граѓанскиот концепт. И тоа е од непроценливо богатство, мислам ја затоа што само со граѓански концепти, само со граѓанство, пред се, граѓанството над партијата и над партиските обележија, мислам дека ќе успееме.
Што е тоа што ги сплоти граѓаните?
Прво, не мислам дека е само еден фактор. Дека има само еден фактор околу тоа. Мислам дека се во прашање повише фактори. Првиот е нормално 10-годишното катастрофално владење на оваа влада. Второ е опозицијските бомби кои луѓето имаа можност да ги слушнат, но, нели, после тоа се случи напаѓање на енергијата. И трето, како најважно, мислам дека се граѓанските акции на граѓанските невладени организации за подкревање на свеста кои во изминатиот период ги имавме, во многу бројни ги имавме. Е сега, тоа што ги сплотува луѓето највише е што дефинитивно, по мене, е фактот дека во сите протести овие изминати денови ние не видовме, барем ја не видов, ни едно партиско знаме. Значи, луѓето имаат одбивност кон партијата, но имаат поголема одбивност кон владата. И таа одбивност им се рефлектира или им се јавува само во моментот кога гледаат дека граѓанството е пред партијата. Значи, ние имаме, гледаме партиски луѓе во протестите, но за прв пат многу повише гледаме луѓе што немаат врска со партија. И тоа мислам дека е тоа што ги охрабрува и другите луѓе да се приклучат и да се приклучат на протестите.